بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
ta Allahut mëshirusit, mëshirbërësit. Ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e kadrit? Nata e kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Si zakonisht dhe si përdit edhe sot në edicionin e mëngjesit të lajmeve, do të njiheni me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nderuar dëgjues, do të nisim edicionin e sotëm të mëngjesit të lajmeve me një lajm nga Irani. Krerët e Iranit dhe të Arabisë Saudite theksuan zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh. Në një bisedë telefonike, presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe princi i kurorës i mbretërisë Arabisë Saudite, duke shqyrtuar situatën më të fundit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, shprehen shpresën e tyre se bashkëpunimi mes dy vendeve do të zgjerohet edhe më shumë. Sipas agjencisë së lajmeve të radio-televizionit të Iranit, apo siç njihet ndryshe IRIB, Zoti Pezeshkian në një bisedë telefonike me Zotin Muhammad bin Salman, princin e kurorës Arabisë Saudite, duke theksuar se për shkak të dendurisë së punëve ekzekutive, nuk mund të pranon të ftesën e mbretit të këtij vendi për të marrë pjesë në takimin special të organizatës së liderve të vendeve islamike, në këtë takim do të marrë pjesë Zoti Arif, zëvendës presidenti i parë i Iranit. Presidenti shtoi: "Nuk kam asnjë dyshim se ky samit do të ketë rezultate efektive dhe konkrete në ndalimin e krimeve të regjimit sionist, të luftës dhe gjakderdhjes në Gaza dhe në Liban." Zoti Pezeshkian shprehu gjithashtu shpresën se sipas vullnetit të krerëve të dy vendeve, marrëdhëniet mes dy vendeve do të thellohen dhe do të zgjerohen në të gjitha fushat. Në këtë bisedë telefonike, princi kurorës i Arabisë Saudite shprehu mirënjohjen e tij për telefonatën e presidentit të Iranit, duke thënë se i urojmë suksese vëllezërve tanë në Iran. Matej ai tha: "Marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite janë në një pikë kthese të rëndësishme historike, dhe shpresoj që këto marrëdhënie të jenë më të mira në të gjitha fushat, për të përmirësuar nivelet. Ne vlerësojmë mundësinë e zëvendësit të parë, mundësinë e prezantimit pra të zëvendësit të parë të shkëlqesisë suaj në Riad dhe do të kemi një diskutim me të në lidhje me këto çështje." Muhammad bin Salman, duke përsëritur ftesën e tij për vizitën e Zotit të Pezeshkian në Arabinë Saudite, në përgjigje të ftesës reciproke të presidentit iranian për të, deklaroi: "Është nderi im të udhtoj në Iran dhe shpresoj që kjo mundësi do të sigurohet sa më shpejt. Do të vijojmë me një tjetër lajm po nga Irani, por i piknisur nga një sulm pra në Damask. Irani dënon ashpër sulmin e regjimit sionist në një ndërtesë banimi në lagjen apo në zonën Zejnebije të Damaskut. Zëvendës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit dënoi ashpër sulmin agresiv të regjimit sionist ndaj një ndërtese banimi në zonën Zejnebije të Damaskut, sulmi i cili ndodhi të dielën dhe rezultoi në martirizimin dhe plagosjen e një numri qytetarësh të pafajshëm sirian. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Ismail Bakai, të dielën në mbrëmje, duke ju referuar sulmeve të përsëritura ushtarake të regjimit pushtues kundër integritetit territorial dhe suverenitetit kombëtar të Republikës Arabe të Sirisë, në të njëjtën kohë me gjenocidin e këtij regjimi në Gaza dhe agresionin kundër Libanit dhe vazhdimin e krimeve të regjimit sionist si rezultat i mbështetjes pa kushte të Amerikës dhe disa vendeve tjera evropiane, të cilët e njohin këtë regjim dhe i prezantuan këto qeveri si bashkëpunëtore në krimin e gjenocidit dhe krimeve të luftës së regjimit sionist. Duke dënuar mosveprimin e institucioneve përkatëse ndërkombëtare në lidhje me gjenocidin ndaj palestinezëve dhe agresionin e vazhdueshëm të regjimit sionist kundër Libanit dhe Sirisë, ai kërkoi marrjen e masave praktike dhe efektive kundër regjimit sionist nga ana e komunitetit ndërkombëtar. duke përfshirë një embargo armësh ndaj këtij regjimi, dëbimin e këtij regjimi nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe gjykimin dhe dënimin e kreut të këtij regjimi. 7 persona kanë mbetur dëshmorë dhe 25 të tjerë janë plagosur në sulmin e dieshëm të regjimit sionist në këtë ndërtesë, si ne përmendëm në lagjen Sejde Zeynep në periferi të Damaskut. Do të vijojmë me një tjetër lajmë nga rajoni i Azis Perëndimore, këtë herë nga territoret e pushtuara të palestineze. Miratimi i kabinetit të sigurisë së regjimit sionist me planin e propozuar të armpushimit në Liban. Radio e regjimit sionist raportoi të hënën mëngjes se kabineti i sigurisë i regjimit sionist ka rënë dakord për armpushimin e propozuar në Liban. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rjetin televiziv Al Jazeera të Katarit, radio e regjimit të sionist njoftoi se kabineti përfundoi takimin e planifikuar që duhej të mbahej në lidhje me armpushimin në Liban dhe u pajtua me qasjen e propozuar për armpushimin në këtë vend. Mbrëm gazeta sioniste Yedioth Aharonot, e botuar në territoret e pushtuara, raportoi për shkëmbimin e një projekt marrëveshje për armpushim mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Libanit dhe të ashtu quajturit Izrael. Kjo gazetë njoftoi gjithashtu se kabineti i vogël i sigurisë do të shqyrtojë kabineti ulët, në fakt, i sigurisë do të shqyrtojë zhvillimet e fundit në lidhje me negociatat për armpushimin në Liban në orët në vijim. Gazeta Yedioth Aharonot, duke cituar burime që i quajti të mirë informuara, shkroi se është një mundësi e mirë për të arritur një marrëveshje në Liban. Kjo përkundër faktit se sulmet e regjimit sionist në jug dhe në lindje të Libanit gjatë orëve të fundit kanë lënë pas pra 41 dëshmorë. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se 31 persona të tjerë u plagosën gjithashtu nga sulmet e regjimit sionist në vendbanimet e zonave malore dhe zonave jugore të Luginës Baka në Libanin lindor. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë Libanit, numri dëshmorëve në Liban që nga fillimi i agresionit sionist kundër këtij vendi më 8 tetor 2023 ka arritur në 3186 persona. Do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë do të jemi po në rajonin e Aziz Perëndimor apo lindjes mesme, mesazhi i lëvizjes së Hamas për takimin e radhës të organizatës së bashkëpunimit islamik në Riad. Në një mesazh për takimin e ardhshëm të organizatës së bashkëpunimit islamik në Riad, lëvizja Hamas u bëri thirrje vendeve arabe dhe islamike që t'i kushtojnë vëmendje çështjes së Palestinës dhe vuajtjeve të popullit të këtij vendi dhe të bojkotojnë regjimin izraelit duke anuluar bashkëpunimin me të. Sipas agjencisë ndërkombëtare të lajmeve Tasnim, të dielën, lëvizja e rezistencës islamike Hamas u dërgoi një mesazh krerëve të vendeve islamike pjesëmarrëse në takimin e organizatës së bashkëpunimit islamik në Riad dhe u kërkoi atyre t'i kushtojnë vëmendje të veçantë çështjes palestineze. Hamasi u shpreh: ne duam që liderët e vendeve arabe dhe islamike, të cilët nesër do të takojnë në Riad, të formojnë një koalicion që do të përpiqet të ndalojë luftën dhe gjenocidin në Gaza dhe në Liban. Lëvizja Hamas deklaroi se ne trajtojmë pozitivisht çdo propozim dhe ide që garanton ndërprerjen e agresionit, tërheqjen e pushtuesve nga Gaza dhe kthimin e refugjatëve, dhe theksoi mëtej të gjitha vendet arabe dhe islamike duhet të sankcionojnë regjimin pushtues dhe të anulojnë marrëveshjet e normalizimit të marrëdhënieve me këtë regjim. Nga ana tjetër, Osama Hamdan, një nga liderët e Hamasit, në reagim ndaj krimeve të fundit të regjimit të Izraelit në rripin e Gazës, të cilat quan në martirizimin e 10 civilve, tha se këto krime janë një njollë zezë në ballin e atyre që e mbështetën këtë regjim, apo të atyre që kanë heshtur drim tani. Ai edhe një herë kërkoi nga vendet arabe që të mos pranojnë ambasadorët të regjimit izraelit dhe të formojnë një koalicion arabo-islamik për të përmbushur të drejtat e popullit palestinez. Do të vijojmë me një tjetër titull, regjimi sionist kërcënon Bashar al-Assadin. Gazeta sioniste Israel Hayom të dielën ka njoftuar se Izraeli i ka dërguar një mesazh kërcënues presidentit sirian Bashar al-Assad. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, gazeta Israel Hayom ka thënë se Bashar Assad ishte informuar se nëse nuk bashkëpunon për të parandaluar transferimin e armëve nga Siria në Liban, ai do të pësoj fatin e Seyed Hasan Nasrullah. Më herët gazeta libaneze Al-Akhbar shkroi se sionistët, nëpërmjet premtimeve të Jordanisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe për ndërtimin e Sirisë, po përpiqen ta bindin Bashar al-Assadin që t'i kërkoj gardës Republikës Islamike të Iranit dhe të Hezbollahut që të largohen nga Siria. Muajt e fundit, pas intensifikimit të sulmeve kundër Hezbollahut, regjimi izraelit është përpjekur të bombardoj dhe të shkatëroj rrugët dhe pikat e komunikimit zyrtar dhe jo zyrtar midis Sirisë dhe Libanit me preteksin se ato janë pika që përdoren për transferimin e armëve për forcat e rezistencës. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit të uzurpues sionist, të premten më 27 shtator nga seria e organizatës së kombeve të bashkuara në New York me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lëshoi një urdhër për vrasjen e Seyed Hasan Nasrullah, sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit. Do të vijoj me një tjetër lajm këtë herë nga arena ndërkombëtare. Trump i kërkon Putinit të ulë tensionet në Ukrainë. Presidenti sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i telefonoi presidentit rus Vladimir Putin dhe i kërkoi atij të mos përshkallëzojë tensionet në Ukrainë. Sipas gazetës The Washington Post, kjo telefonat u bë të njëjtën ku Trump i kërkoi Putinit të shmangë përshkallëzimin e tensioneve në Ukrainë. Telefonata u bë pasi Putin e uroi Trumpin për fitoren dhe njoftoi se ishte gati për një bisedë telefonike me të. Në fushatën e tij zgjedhore 2024, Trump pretendoi se nëse ai fitonte zgjedhjet, brenda 24 orëve ai do t'i jepte fund luftës në Ukrainë. Por ky është një problem që sipas kushteve ekzistuese në terren, duket se është i pazgjedhshëm. Washingtoni ka ofruar 10 miliarda dollar ndihmë ushtarake dhe ekonomike për Ukrainë, që kur Rusia nisi operacionin ushtarak kundër Ukrainës në muajin shkurt 2022. Trump, bashkë me ligjvënës të tjerë republikan, e ka kritikuar dhe kundërshtuar vazhdimisht dhënien e këtyre ndihmave. Ndërkohë, Kremlini të premten tha se Putini është gati të bisedoj me Trumpin për Ukrainën, por kjo nuk do të thotë se ishte i gatshëm të ndryshoj kërkesat e Moskës. John Mersheimer, strategu më i madh në botë, beson se realiteti aktual do ta pengoj Trumpin të përmbush premtimin e tij për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Së pari, pasi Rusia nuk është gati t'i kthej Kievit tokat e pushtuara në lindje, të cilat përbëjnë gati 20% të territorit të Ukrainës. Dhe së dyti, nga ana tjetër, Moska pret që Ukraina të harrojë dhe të heqë dorë përgjithmonë nga antarësimi në NATO. Do të vijojmë me një tjetër lajm po nga bota. Tërmet me magnitud 6.8 ball Richter në Kubë. Presidenti Kubës tha në orët e para të mëngjesit të sënë se një tërmet me magnitud 6.8 ball në këtë vend ka dëmtuar shtëpitë dhe linjat e transmetimit të energjisë elektrike dhe ka shkaktuar rrëshqitje dhëu. Sipas agjencisë lajmeve Reuters, Miguel Diaz-Canel ka shkruar në rrjetin Social X, tërmeti ka shkaktuar rrëshqitje dherash dhe dëmtime të shtëpive dhe të linjave të transmitimit të energjisë elektrike. Ne kemi filluar vlerësimin e dëmeve. Çështja e parë dhe më rëndësishme është shpëtimi i jetëve të njerëzve. Tërmeti ndodhi të dielën në mbrëmje në Kubën Lindore dhe tronditi ndërtesat në Santiago de Cuba, qyteti i dytë më i madh në vend, si dhe zonat përreth. Por Havana, ku është qyteti i Kubës, nuk është prekur nga ky tërmet dhe deri më tani nuk raportohet për dëme dhe viktima të mundshme. Disa orë më parë ka ndodhur një tjetër tërmet me magnitud 5.9 ball. Autoritetet kubane thanë se ekzistonte mundësia për më shumë pasgoditje dhe u kërkuan njerëzve të jenë vigjilentë. Dy ditë më parë, stuhia Rafael goditi Kubën dhe shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike në këtë vend. Të nderuar dëgjuesve, këto ishin dhe titujt e lajmeve dhe lajmet për edicionin e mëngjesit të kësaj dite. Deri në edicionin e ardhshëm, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, nga unë miru dëgjofshim dhe mirëmbetshim.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi inxhinierinë në këtë vend. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Shërbimet teknike dhe inxhinierike. Një prej produkteve të eksportit jonaftor të Iranit janë shërbimet teknike dhe inxhinierike. Irani në dy dekadat e kaluara, me kontributin e forcave të veta të specializuara dhe në kuadër të përpjekjes për t'i dhënë më shumë larmi shportës së produkteve të eksportit të tij, është përkushtuar edhe në bartjen dhe eksportin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike. Shërbimet teknike dhe inxhinierike përfshin shfrytëzimin dhe komponimin e disa faktorëve si administrimi, shkenca, teknologjia dhe aftësia e forcës njerëzore për prodhimin e produkteve ose për ofrimin e shërbimeve të dëshiruara. Shërbimet teknike dhe inxhinierike mund të mbeten të kufizuara në kuadër të një vendi ose të kalojnë kufijt dhe të ofrohen në tregjet ndërkombëtare. Eksporti i shërbimeve teknike dhe i shërbimeve inxhinierike përfshin eksportin e shkencës, të teknologjisë dhe forcës punëtore të specializuar. Me fjalë të tjera, eksporti i shërbimeve teknike dhe inxhinierike është një eksport i një vargu aktivitetesh të objekteve inxhinierike, logjistike, zbatimin e projekteve, ndërtimin, rregullin e mallrave dhe pajisjeve dhe makinave industriale, instalimin, vënien në funksion, mbikëqyrjen dhe trajnimet përkatëse me bartjen e shkencës teknike, aktiviteteve programore në sferën administrimit, projektimit, konsultimit dhe shërbimeve informatike dhe studimeve për zhvillim dhe të ngjashme me këto. Eksporti i shërbimeve teknike dhe inxhinierike dallon nga eksporti i mallrave të tjera dhe nuk kufizohet vetëm me eksportin e mallrave. Në eksportin e mallrave si nafta, gazi dhe produktet petrokimike, lëndët minerale ose prodhimet bujësore dhe industriale, mallrat hiqen nga pronësia e prodhuesve. Ndërkohë që eksportet e shërbimeve teknike dhe inxhinierike dhe shfrytëzimi dhe përsëritja sa më shumë e tyre e shtojnë shkencën, aftësinë dhe eksperiencën e kompanive që ofrojnë shërbimet, si dhe krijojnë rrethanat dhe kushtet për shtimin sa më të madh të eksportit të këtij lloji të produkteve. Në botën e sotme, shumë prej shërbimeve mund të eksportohen dhe shkenca dhe teknologjia, më shumë se në të kaluarën, janë shndruar në një produkt të çmuar dhe që mund të shkëmbehet. Shërbimet përfshin një grup të gjerë të llojeve të tyre. Në klasifikimin organizatës së tregtisë botërore, shërbimet janë ndarë në 12 sektorë të përgjithshëm, të cilët janë arsimi, çështjet financiare, sociale, transporti, telekomunikacioni, shpërndarja, çështjet e ambientalizmit, të turizmit dhe argëtimit, çështjet kulturore dhe sportive, tregtare, shërbimet teknike dhe inxhinierike dhe shërbimet të tjera. Duke marrë parasysh nevojën për çdo ditë më shumë të ekonomisë globale për zhvillimin urban dhe zhvillimin infrastrukturës në shumë vende të botës, tregtia e shërbimeve si shërbime teknike dhe inxhinierike janë zhvilluar në masë të konsiderueshme. Dëshmi tregojnë se në mijëvjeçarin e tretë, eksportet e shërbimeve teknike dhe inxhinierike do të përfshijnë një pjesë të madhe të shërbimeve botërore, për arsye se qysh në vitet fillestare të këtij mijëvjeçari, vlera eksportit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike në botë do të arrijë në qindra miliard dollar. Eksperienca e kompanive inxhinierike të Iranit në fushën e ekspertëve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike dhe prania në sferat ndërkombëtare ka një historik mbi 20 vjeçar. Në vitin 1994, numri kompanive inxhinierike pioniere novatore iraniane kanë marrë iniciativën për zbatimin e një projekti për ndërtimin e një rruge në shtetin fqinj në Pakistan. Pas këtij projekti, ka filluar eksporti kësaj pjese të shërbimeve nga ana e Iranit në vende të tjera. Kompanitë iraniane, duke poseduar privilegje të ndryshme si ofrimin e çmimit konkurrues, aftësia e lartë për ofrimin dhe kryerjen e shërbimeve, aftësia e lartë e ofrimit të shërbimeve infrastrukturore, aftësia me tregjit të dëshiruara në shumicën e rasteve, si dhe aspektet e përbashkëta kulturore dhe nga njëherë të qënurit të një gjuhe, është bërë shkak që kompanitë iraniane të jenë të sukseshme në ofrimin e shërbimeve në nivelin sa më të lartë. Deri më tani, kompanitë inxhinierike iraniane kanë qënë të pranishme në vëndet të ndryshme për zbatimin e rreth 700 projekteve. Në bazë të statistikave të publikuara nga Organizata për Zhvillimin e Tregtisë, disa vende që kanë pranuar shërbime teknike dhe inxhinierike të Iranit janë India, Iraku, Afganistani, Armenia, Turqia, Siria, Venezuela, Guinea Ekuatoriale, Sri Lanka, Kenya, Sudani dhe vendet e CIS si Kazakistani, Kirgizistani, Turkmenistani dhe Tadjikistani. Pjesa më e madhe e eksporteve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit në këto vende përfshin projekte industriale, ndërtimin e centraleve për energji elektrike dhe projekte urbane në ndërtimin e ndërtesave. Prej eksporteve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit në disa vende është zbatimi i projekteve në ndërtimin e digave. Ndërtimi i digave konsiderohet një prej 9 sektorëve të shërbimeve të ndërtimit në botë. Industria e ndërtimit të digave në Iran konsiderohet një prej industrive të rëndësishme të vendit. Historiku i ndërtimeve të digave në Iran relativisht është një historik i gjatë. Irani, nga aspekti i pozitës gjeografike, ndodhet në një rajon të thatë dhe gjysmë të thatë dhe 2/3 e sipërfaqes së territorit të këtij vendi është pjesë e rafshnaltave qendrore. Që nga e kaluara e largët, ky vend është përballur me mungesën e ujit dhe reduktimin e rreshjeve atmosferike, ka qenë një prej brengave kryesore të banorëve në territorin e gjerë të Iranit. Ata, duke marrë parasysh rolin jetik të ujit në zhvillimin ekonomik dhe në progresin e fshatrave dhe të qyteteve, kanë shfrytzuar rrugë të ndryshme për të rezervuar ujin dhe për të shfrytzuar sa më shumë këtë mirësi hyjnore. Ndërtimi i digave, mbylljes ose nxënjes së ujrave kanë qenë prej veprimeve të cilat iranianët i kanë kryer në bazë të nevojës dhe kushteve gjeografike të çdo rajoni dhe janë marrë me mirëmbajtjen ose rikonstruktimin e këtyre ndërtimeve njerëzore gjatë periudhave të ndryshme historike. Diga Kebar është një prej digave të vjetra e cila është ndërtuar në Iran rreth 700 vite më parë. Kjo digë, e cila konsiderohet diga më e vjetër në formë harku në botë, ndodhet në provincën e Kom dhe akoma është funksionale. Zgjedhja e vendit të përshtatshëm për ndërtimin e digës dhe gjithashtu forma e saj në formë harku tregon aftësinë dhe potencialin e lartë shkencor të inxhinierëve iranian ndërtues të digës. Kjo aftësi është për shkak që muri i digës të ketë qëndrueshmëri dhe rezistencë shumë të mirë përballë presionit të një rezervuari me gjatësi 1000 metër dhe gjerësi 500 metër. Në dekadat e fundit, kompanitë iraniane, duke shfrytzuar shkencën dhe pajisjet moderne, teknologjinë e lartë dhe ekspertët e suksesshëm, kanë arritur të ndërtojnë mbi 300 diga brenda në Iran në përmasa të mëdha dhe moderne dhe kanë bërë Iranin që të futet në mesin e 4 vendeve më të mira në industrinë e ndërtimit të digave. Qëllimi i ndërtimit të digave është sigurimi i ujit të pishëm dhe konsumues. Prodhimi energjisë elektrike duke shfrytzuar ujin e rezervuar mbrapa digave dhe gjithashtu sigurimin e ujit aq të duhur për fermerët e sektorit të bujqësisë. Industria e ndërtimit të digave në Iran, pas plotësimit të nevojave vendore në sektor të ndryshëm, ka arritur të eksportojë shërbime teknike dhe inxhinierike të saj edhe në vende të tjera si në Kub, Sudan, Zimbabwe, Kenya, Tadjikistan, Afganistan, Armeni, Azerbajxhan, Irak, Pakistan dhe Turkmenistan. Dy diga me emrin Dusti, Misia dhe Hoda Aferin, Zoti Krijues, janë prej digave të përbashkëta të Iranit me dy vendet fqinje, Turkmenistanin dhe Azerbajxhanin, të cilat janë ndërtuar nga inxhinierët iranian. Prej artikujve të tjerë të eksportit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit është ofrimi i shërbimeve në industrinë e energjisë elektrike. Industria e ujit dhe energjisë elektrike konsiderohet prej industrive të fuqishme të Iranit dhe shërbimet teknike dhe inxhinierike dhe pajisje teknike të kësaj industrie para vendosjes së sanksioneve nga ana e perëndimit kundër Iranit eksportoheshin në 40 vende të botës. Irani në vitin 2016 ka eksportuar energji elektrike në 4 vende fqinje në Turqi, Irak, Afganistan dhe Pakistan, ndërsa me Armeninë dhe Azerbajxhanin është duke shkëmbyer energji elektrike. Organizata e Gjeologjisë dhe Zbulimit të Minerave në Iran gjithashtu është një prej organizatave aktive në fushën e ofrimit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike. Kjo organizat, duke identifikuar rastet e gjeologjisë për zbulimin e minerave, ka arritur të nënshkruaj kontrata bashkëpunimi në lidhje me çështje të ndryshme me mbi 20 vende të botës. Zbulimet rajonale në përmasa të ndryshme në shtresa të tokës, në zbulimet gjeokimike, satelitore, gjeologjike, ekonomike dhe gjeofizike ajrore, në studimet e gjeologjisë detare së bashku me ndërtimin e qendrave hulumtuese për vendet kërkuese, janë përfshirë në këtë kontrata bashkëpunimi. Studimet e gjeologjisë dhe zbulimeve fillestare të lëndëve minerale, krijimi qendrave informative të vendeve anëtare të ECO dhe marrja e të drejtës për përpilimin e hartës metalurgjike dhe shpërndarjes së lëndëve minerale në lindjen e mesme, kontributi për ngritjen e shkencës teknologjike të gjeologjisë dhe zbulimit në Afganistan, Sudan, Pakistan, Tadjikistan dhe Turkmenistan, dhe dorëzimi i 25% të gjitha projekteve të Komisionit Ndërkombëtar të Hartave Gjeologjike të Botës në dispozicion të Republikës Islamike të Iranit, përbëjnë aktivitetet të tjera të kësaj organizate të Iranit në arenën ndërkombëtare. Prej projekteve të tjera në fushën e shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit, në vende të tjera mund të përmenden edhe projektet për ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, projektet industriale të naftës dhe të gazit dhe të petrokimis. Republika Islamike e Iranit zhvillimin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike e konsideron prej prioriteteve shumë të rëndësishme në fushën e eksportit jonaftor. Në bazë të kësaj, për suksesin e eksportin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike, kompanitë inxhinierike iraniane pajisin potencialet e tyre me shkencën e administrimit, teknologjisë moderne dhe efikase në mënyrë që të kenë mundësi për konkurrencë në tregjet ndërkombëtare dhe të prezantojnë aftësitë dhe kapacitetet e Iranit në fusha të ndryshme, sidomos në sektorët e infrastrukturës. Irani, duke posëduar shkencën dhe teknologjinë e lartë, forcën e re punëtore të shkolluar dhe të specializuar, si dhe sasi të madhe të forcës punëtore me ekspert jashtë nevojave të brendshme, synon të shfrytëzojë sa më shumë privilegjet dhe përfitimet e këtij lloji të eksporteve. Populli iranian shquhet në mbar botën për letërsinë e famshme të tij, e cila ka lënë mbresa të shumta tek të gjithë lexuesit e poezive dhe të mitologjisë perse. Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar tregimeve mitologjike të kolosëve të letërsisë perse. Tregime mitologjike. Të dashur dëgjues, në emër të krijuesit të gjithësisë, ja ku jemi me një tjetër emision nga seria Tregime mitologjike. Ju lutemi të na ndiqni. Në emisionin e kaluar, thamë se katër të rinj u njohën me njëri tjetrin gjatë rrugës. Njëri ishte princ, tjetri djali një tregtari, i treti ishte një djali bukur dhe i katërti djali një fshatari që ishte shumë i fortë. Të gjithë ata djelmosha ishin të varfër dhe nuk ishin lek, por se cili nga ata kishte ide dhe mendime se si të fitonin të ardhura. Kur arritën të lodhur dhe të uritur në qytet, ndaluan dhe vendosën pran tij, ku çdo ditë se cili prej tyre shkonte në qytet dhe sipas aftësive të veta fitonin para dhe blinin ushqime edhe për të tjerët. Ditën e parë, shkoi djali i fshatarit dhe me qënë se besonte se të ardhurat fitoheshin me mundim dhe përpjekje, mblodhi dru dhe i shiti ato me çmimin prej një dirham dhe me këto para bleu ushqime dhe u çoi shokëve të vet. Ditën e dytë, i erdhi radha djalit të pashëm që e konsideronte bukurinë si ndihmuese të njerëzit. Ai shkoi në qytet dhe nuk gjeti punë, por i ra në sy një gruaje të pasur që i dha 500 dirham, ku me këto u kthye me duart plot tek shokët. Ditën e tretë, i erdhi radha djalit të tregtarit, i cili besonte se asgjë nuk ishte baras me mendjen dhe diturinë. Ai shkoi në qytet, ku implikua në një shkëmbim tregtar dhe u kthye tek shokët me 100.000 dirham. Dhe tani, vazhdimi tregimit. Erdi dita e katërt kur radhën e kishte princi për të shkuar në qytet dhe për të sjell diçka për shokët. Shokët i than atij: "Ti pretendon se fati është mbi të gjitha, prandaj shko sot në qytet dhe provoje fatin tënd." Princi i përshëndeti dhe u nis për në qytet. Për fat, atë ditë që në mëngjes kishte vdekur mbreti i qytetit dhe udhëtarët së bashku me popullin po organizonin ceremoninë e vdekjes në drejtim të një varri të veçantë. Princi i ri pa qëllim doqi turmën. Të gjithë po qanin dhe ai pa ndonjë vëmendje po i shikonte. Për atë nuk kishte ndonjë rëndësi vdekja e mbretit. Ai po mendonte se si të siguronte atë ditë ushqimet. Komandanti i ushtarëve që e pa atë rastësisht i natosur ju drejtua ti duke i thënë: "Po ti o djalosh, kush je? Përse nuk qanë në këtë ditë të hidhur dhe nuk e respekton mbretin ton? Pa tjetër që ti e spion." Pas këtyre fjalve dha urdhër dhe disa ushtar
e lidhen atë dhe e çuan drejt burgut. Ditën tjetër, paria e qytetit u mblodh për të zgjedhur mbretin e qytetit. Mbreti nuk ishte djalë që të trashëgonte fronin, kështu që njerëzit duhet të zgjidhnin njërin prej tyre për mbret. Por, për çdo person që i përmendte emri, nxirreshin pretekste edhe të tjerët kundërshtonin. Puna arriti deri aty sa u bë një sherr i madh dhe zhurma u përhap në të gjithë pallatin mbretëror. Komandanti i ushtarëve që ishte arrestuar princin, një ditë më parë hyri në salon. Mori leje nga paria e qytetit dhe tha: "Kjo çështje po të bëhet më qetë dhe në mënyrë të fshehtë, do të ishte më e sigurt, sepse dje arrestova një spion në ceremoninë mortore të mbretit, i cili tani ndodhet në burgun e pallatit dhe ka mundësi që fjalët tuaja t'i shkojnë në vesh." Një nga paria tha: "Spion, silleni më një herë këtu." Ushtarët shkuan me shpejtësi dhe pas disa minutash sollën princin me duar të lidhura përpara. Një nga paria e pyeti atë se nga kishte ardhur dhe pse po spiononte. Princi tha: "Un spion, un jam një princ dhe qyteti im është afër qytetit tuaj." Kur më vdiq babai, vëllai im ngriti krye kundër meje dhe mori pushtetin në dorë. Dhe un për të shpëtuar jetën u arratisa kur rrugës u njoha me tre njerëz dhe jam bashkë me ata në këtë qytet. Ata tashmë po më presin që t'u çoj ushqimet. Disa njerëz nga paria e qytetit e njohën atë dhe thanë sa i kishte të drejtë. "Ne kemi parë atë disa herë pranë të atit të ti." Paria arriti në përfundimi që me qënë se nuk mund të zgjithet dot ndo një mbret nga mesi i saj, princi mund të jetë personi i dur për zëvëndësimin e mbretit dhe, si të thuash, Zoti e ka dërguar atë për të mbretëruar në këtë qytet. Princi i ri u zgjodh mbret me kaq lehtësi. Ceremonia e atij qyteti ishte e tillë që ditën e parë mbreti shëtiste me elefant të bardhë nëpër qytet që populli të njihej me ta. Kur mbreti i ri arriti tek porta e qytetit dhe nuk i pa shokët e vet, dha urdhër që të shkruajë pranë atyre mbi shkrimeve që mendja, forca dhe bukuria japin rezultat kur shoqërohet nga fati qiellor dhe dëshira e Zotit, dhe kjo lumturi një ditore është dëshmitare e kësaj fjale. Pas përfundimit të ceremonisë dhe takimit me popullin, mbreti i ri u kthye në pallat dhe u ul në fron ku më njëherë dha urdhër që të sillnin shokët e tij në pallat. Shokët e tij, që ishin të friksuar dhe nuk kishin dieni për ngjarjet në pallat, u habitën kur pan shokun e tyre ulur në fron. Ai, pasi u përshëndet me ta, u tregoi të gjithë ngjarjen ku shokët e tij u gëzuan për këtë fat dhe uruan atë. Pas i mbaruan bisedën, mbreti e zgjodhi djalin e tregtarit që ishte i mençur në postin e ministrit në pallatin e vet. Djali të bukur i dha pasuri që të fillonte diku një biznesin e vet dhe në fund djalin e fshatarit, i cili ishte shumë i fortë, e zgjodhi komandant të ushtarëve të tij. Mbreti i ri, në pranitë të dietarëve, ministrave dhe miqve të vet që ishin mbledhur, tha: "Miqtë mi të mirë, në botë, në këtë qytet dhe në mesin tuaj ka shumë njerëz që janë më lart se mua në zgjuarsi, forcë dhe bukuri. Që nga koha kur vëllai më rrëzoi mua dhe më mori pushtetin me dhunë, asnjëherë nuk isha shpresë se do të ngelesha i gjallë dhe jo më të arrij në një pozicion kaq të lartë. Por tani, edhe dëshira e Zotit më solli mua në këtë qytet dhe më ngriti në këtë pozicion të lartë. Në rast se nuk do të ekzistonte fati dhe dëshira e Zotit, kjo gjë nuk arrijej me mendje, forcë dhe bukuri. Kështu që arrim në përfundimin se çdo gjë është në dorën e Zotit dhe pa dëshirën e Zotit, edhe njeriu më i mençur nuk arrin asnjë gjë." Marr nga Kalile dhe Demne. këtë javë do të dëgjojmë së bashku tregimin e proverbit Atëherë kur peti, vuaja nga buka dhe sot nga ankthi I botës. Thuhet se më parë jetonte një mbret I cili nuk ishte asnjë pasardhës për ta zëvendësuar. Paria dhe oportarët u mblodhën pranë tij dhe e pyetën: "O mbret, çfarë të bëjmë pas teje? Ti nuk e asnjë person pas vetes në këtë botë." Mbreti, që po kalonte kohët e fundit të jetës së vet, tha: "Të nesërmen e ditës kur të vdes, shkoni me shpejtësi te porta e qytetit dhe shikoni. Ai që vjen I pari dhe hyn në qytet, I vendosni kurorën mbretërore." Ashtu bën, siç u porositi mbreti. Ditën që vdiq mbreti, obortarët dhe paria e mbretërisë panë që në hyrje të qytetit, tek portat e tij, po hynte nga dal një dervish I varfër. Fillimisht e ndaluan atë, e përkëdhelën dhe më pas e ulën në fronin mbretëror. Nuk kaloi shumë kur dervishi I varfër I djeshëm sot u bë mbret. Mbreti dëgjonte dhe shikonte gjëra që nuk I shikonte as në ëndër. Ai vishte rroba që kurrë në jetën e tij nuk I kishte veshur dhe hante ushqime që deri atëherë nuk ua kishte provuar ndonjëherë shijen. Ditët kaluan dhe ky njeri I varfër u bë mbret. Ai urdhëronte të madh dhe të vogël dhe vendoste kë donte në punë dhe hiqte prej saj atë që donte. Mbreti, sa herë që donte, vizitonte thesarin mbretëror dhe I falte kujt të donte monedha të ndryshme. Një ditë, po ecte në pallat, ku I erdhi lajmi se në një nga qytetet, një grup ushtarësh kishin filluar revolucionin dhe nuk zbatonin më urdhrat e mbretit. Ai thirri ministrin dhe I kërkoj të bënte diçka. Ministri dërgoj një grup ushtarësh të tjerë që t'i shtypnin kryengritësit. Ende mbreti nuk ishte qetësuar nga kjo ngjarje, kur disa njerëz për para palatit mbretëror po bënin zhurm. Mbreti I tha ministrit: "Po kësaj radhe, çfarë po bëhet?" Ministri tha: "Madhëri, këta janë një grup fshatarës që nuk mund t'i paguajnë dot taksat. Për këtë gjë po bëjnë zhurm." "Shumë mirë, atyre mos u merrni taksa." "Po përse mos të marrim, që të ikin që këtej dhe të nalën të qetë." Ministri tha që atyre mos të vështirsojnë kushtet në mënyrë që të shkojnë në punën e tyre. Po atë natë, që mbreti shkoj të flinte pas një ditë të lodhshme, e zgjuan urgjentisht dhe I than: "Madhëri, mos fli, sepse një grup kusarësh të pamëshirshëm na kanë sulmuar." "Ku kanë sulmuar?" "Kanë sulmuar qytetin." "Po pse, roje dhe ushtarët e qytetit në gjumë ishin?" "Disa nga rojet janë gjithmonë në gjumë si natën dhe ditën." Mbreti, me sytë për gjumur, u ngrit dhe organizoi mbledhjen me ministrin dhe të tjerë njerëz të rëndësishëm. U dërguan disa ushtarë të guximshëm dhe të sprovuar përballë kusarëve të cilët kapën disa prej tyre dhe disa të tjerë janë mbathën. Dhe në prag të mëngjesit, qyteti ishte qetësuar. Mbreti I lodhur dhe I raskapitur shkoi në shtrat të shplodhej. Disa orë më pas, Ministri erdi pranë tij dhe I tha: "Madhëri, sot duhet të merremi me llogarinë e thesarit të vendit. Duhet të dim çfarë kemi dhe çfarë nuk kemi." Mbreti pshertiu në zemër dhe tha: "Duhet patjetër që llogaria të bëhet sot? Nesër dhe pas nesër nuk mund ta bëjmë dot?" Madhëri, edhe sot është vonë, kam frikë se do të bëhet zhurmë sërish. Mbreti që ishte shumë I lodhur, shkoj të logariste thesarin e vetë. Punoj disa orë dhe u këthyë në dhomën e vetë, edhe më I lodhur me qëllim që të shplodhe I pak. Ndërkoha ti, I solën lajmin. Madhëri, një nga miqtuaj po qanë dhe do që të takoj pa tjetër. Përse po qanë? Mos e kanë rahur gjë? Jo, qanë nga dashuria e madhe për ty. Mirë, I jepni leje atëherë të takohet me mua. Miku I mbretit, sa hyri në palatë dhe e pa atë, thirri nga gëzimi dhe tha: "Ti je mbret, të kujtohen ato ditë kur kalonim në këto rrugica dhe këto lagje dhe lypnim?" Mbreti me njëherë reagoj dhe tha: "A nuk mund të haroj këtë gjë?" "Mirë, më thuaj si je, Çfarë ndodhi që të kujtua kjo? Historia është e gjatë, por dije se hidhërimet në jetë nuk mbarojnë asnjëherë. Si nuk mbarojnë asnjëherë? Ti sot je mbret. Mbreti pëshërët ju dhe tha, ti e pe që vuaja nga buka, dhe sot po vuaj nga ankthi botëror. Miku i ti reagoj dhe tha, më thuaj mua që mendoja se mundimet dhe vuajtjet e tua morën fund, dhe vendin e tyre e zungëzimet. Mbreti u pozicionua në një qoshe dhe heshti. Qatë herë kur ndonjëri shpreson se është liruar nga mundimet dhe vuajtjet e jetës, atëherë vuajtjet dhe mundimet bëhen më të mëdha dhe thuhet ky proverb. Ti e pes atëherë vuajë nga uria dhe sot nga ankthi botës.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen